วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จุดวิชา72201ครอบครัวศึกษาสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะความดำรงอยู่ของครอบครัวทำหน้าที่สำคัญในการดูแลสมาชิกของครอบครัวในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการมีที่อยู่อาศัยการดูแลสุขภาพการดูแลด้านการศึกษาการดูแลสมาชิกที่ขาดศักยภาพต้องการที่พึ่งเป็นการทำหน้าที่พื้นฐานให้สังคมในการดูแลสมาชิกของสังคมในทุกช่วงวัยนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้สมาชิกที่อยู่ในวัยทำงานสามารถที่ทำหน้าที่ทั้งการดูแลสมาชิกครอบครัวและสร้างผลผลิตให้สังคมผ่านการทำงานและที่สำคัญนะคะครอบครัวยังทำหน้าที่ในการสร้างการเรียนรู้ที่จำเป็นให้กับเด็กและเยาวชนด้วยรวมทั้งสมาชิกคนอื่นๆในการรู้จักดูแลสุขภาพหาความรู้สร้างอาชีพที่มั่นคงและรู้จักมีสัมพันธภาพทางสังคมด้วยรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะจึงเป็นการส่งเสริมสังคมให้สงบสุขและยังทำหน้าที่เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาของสังคมและในอีกด้านหนึ่งนะคะสถานการณ์ครอบครัวยังเป็นดัชนีวัดความเป็นสุขของสังคมอีกด้วยนะคะรายการในวันนี้ค่ะได้มีโอกาสนำเสนอในเรื่องของความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวซึ่งได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากร นะคะจากสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตค่ะอีกสักครู่นะคะเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากร นะคะได้กรุณาอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวไว้ดังนี้ค่ะ
ความหมายและความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวคงเป็นที่ยอมรับกันนะคะว่าครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่สร้างการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นความเป็นครอบครัวจึงมีความหมายเปลี่ยนไปตามวิถีการใช้ชีวิตของบุคคลในสังคมและการอยู่ร่วมกันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่อย่างไรก็ตามความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวยังคงหมายถึงความสามารถในการดำรงความเป็นครอบครัวภายใต้พื้นฐานของสัมพันธภาพที่มีต่อกันด้วยความพอเพียงและพึ่งตนเองได้ซึ่งถือว่าเป็นความหมายที่แสดงให้เห็นความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวถ้าครอบครัวสามารถดำรงอยู่ได้และทำหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีที่อยู่อาศัยการดูแลด้านสุขภาพของสมาชิกการดูแลด้านการศึกษาการช่วยสมาชิกที่อาจจะขาดศักยภาพหรือต้องการที่พึ่งเช่นผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีความพิการก็เป็นหน้าที่พื้นฐานในสังคมในการดูแลสมาชิกของสังคมทุกช่วงวัยเป็นความสำคัญที่ทำให้เราต้องส่งเสริมเรื่องของความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัว
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะภายใต้ความหมายความเป็นสุขของครอบครัวมีลักษณะสำคัญจากสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสหรือระหว่างพ่อกับแม่และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกถึงครอบครัวที่มีความปึกแผ่นเป็นองค์ประกอบที่สะท้อนให้เห็นการคงสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะรายละเอียดในเรื่องนี้อาจารย์แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
จากความหมายของความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะภายใต้ความหมายที่เราอยากให้เกิดความสุขขึ้นในครอบครัวโดยมีพื้นฐานในเรื่องของสมรรถภาพของสมาชิกในครอบครัวเราสามารถสังเกตว่าครอบครัวไหนมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสระหว่างพ่อแม่และความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกโดยดูจากองค์ประกอบต่อไปนี้1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวร่วมกันครอบครัวที่มีความเป็นปึกแผ่นจะมีความรับผิดชอบที่จะดูแลสมาชิกของครอบครัวผ่านการแสดงออกทางด้านกิจกรรมเช่นช่วยกันในการดูแลลูกทำกิจวัตรประจำวันร่วมกันรวมถึงทำกิจกรรมในโอกาสสำคัญสำคัญของครอบครัวรวมไปจนถึงกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนร่วมกันในครอบครัว2. มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันครอบครัวควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเช่นเรื่องลูกเรื่องแผนการเงินของครอบครัวรวมถึงพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นท ทั้งปัญหาของครอบครัวและปัญหาของสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีการรับฟังยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามแก้ไขและตอบสนองให้ผู้ที่มีปัญหาได้คลี่คลายปัญหาไปในทางที่ดีขึ้นเช่นพ่อแม่ลูกพ่อแม่ควรมีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกให้เหมาะสมและสื่อสารเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตต่อไป3. มีการยอมรับซึ่งกันและกันต้องยอมรับว่าการมาใช้ชีวิตครอบครัวมีความแตกต่างกันต้องพยายามเข้าใจความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวความแตกต่างระหว่างคู่สามีภรรยารวมจนถึงยอมรับในความแตกต่างของลูกหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องความแตกต่างโดยไม่หลีกเลี่ยงปัญหาหรือใช้ความรุนแรงต่อกัน3. ไม่มีความขัดแย้งบาดหมางกันในครอบครัวอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ต้องมีความพร้อมจะหันหน้าเข้าหากันเมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายใจของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแม้สมาชิกคนนั้นจะเป็นเด็กพ่อและแม่ก็ต้องพร้อมที่จะรับรู้ความรู้สึกของลูกหาทางออกแทนที่จะใช้อำนาจต่อกันไม่เลือกใช้ความรุนแรงในการใช้ชีวิตคู่รวมไปจนถึงการพยายามสร้างบรรยากาศของครอบครัวที่ดีซึ่งแม้จะมีความขัดแย้งบ้างก็แก้ไขปัญหาได้และบรรยากาศในครอบครัวก็เป็นไปด้วยดี4. มีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคอยดูแลเอาใจใส่ในการใช้ชีวิตในครอบครัวการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันสื่อสารความห่วงใยมีความเห็นอกเห็นใจและคอยเป็นกำลังใจให้กันเมื่อสมาชิกในครอบครัวเผชิญปัญหาครอบครัวจึงเป็นหน่วยสำคัญที่ทำให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจว่ามีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกสบายใจและในเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เกิดความรู้สึกคิดถึงกัน5. มีความผูกพันรักใคร่ทางความรู้สึกและอารมณ์ที่ดีต่อกันเป็นฐานที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสัมพันธภาพเป็นไปด้วยดีด้วยความรู้สึกว่ามีความผูกพันต่อกันรวมไปจนถึงความผูกพันที่ดีและการแสดงออกของความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นรูปแบบเฉพาะกับคนในครอบครัวที่ทำให้เด็กๆที่เติบโตรับรู้ได้ถึงความรักที่พ่อแม่มีให้กับเขาส่งผลให้เด็กเติบโตตามวัยอย่างเป็นสุขสามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ดีเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะไม่ได้ประเมินจากเพียงปัจจัยทางกายภาพของครอบครัวเท่านั้นแต่ต้องมีความพอเพียงและพึ่งตนเองได้ทั้งทางด้านกายภาพและความมีความสุขของครอบครัวนะคะซึ่งความเป็นสุขของครอบครัวก็จะเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวอาจารย์แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกครอบครัวที่มีผลต่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวไว้ดังนี้ค่ะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะที่เราต้องคำนึงถึงทั้งปัจจัยภายในครอบครัวและปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวปัจจัยภายในครอบครัวก็มีปัจจัยหลักๆในเรื่องของรูปแบบของครอบครัวในปัจจุบันรูปแบบของครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปถ้ายังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ก็ยังสร้างความเป็นปึกแผ่นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบของครอบครัวที่เรารู้จักกันทั่วไปที่มีพ่อแม่ลูกเพียงเท่านั้นตัวที่สองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเป็นปึกแผ่นก็คือความที่พ่อและแม่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพสุขภาพทางด้านร่างกายและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพบว่าในเรื่องของบุคลิกภาพส่งผลต่อการแสดงออกของพ่อและแม่ที่ไปมีผลต่อความสัมพันธ์ถ้าใช้ชีวิตในครอบครัวโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลักษณะวิตกกังวลไม่สบายใจก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์และสัมพันธภาพได้ในเรื่องของสัมพันธภาพการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราพบว่าวิธีการแก้ปัญหาในแบบที่หันหน้าเข้าหากันพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาวิธีแก้ไขปัญหาก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นได้ดีกว่าวิธีแก้ปัญหาในวิธีอื่นๆในส่วนที่3เป็นเรื่องของสัมพันธภาพของคู่นะคะ การที่พ่อและแม่หรือคู่สมรสมีบุคลิกภาพมีความสมบูรณ์พร้อมก็จะส่งผลต่อการมีความสัมพันธ์ที่ดีในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจเช่นโดยเฉพาะในผู้หญิงหรือในแม่ที่มีแรงกดดันจากการใช้ชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขมักส่งผลต่อสมรรถภาพและการใช้ชีวิตครอบครัวในด้านอื่นๆด้วยประเด็นที่4ที่เป็นตัวบอกว่าครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นหรือไม่มองจากความสุขของเด็กอันนี้มองจากมุมมองของเด็กนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรต่อครอบครัวเขาพอใจในการใช้ชีวิตครอบครัวโดยเมื่อเขามีความขัดแย้งเขาก็ได้รับการแก้ไขจากพ่อและแม่และตัวพ่อและแม่เองก็ให้การสนับสนุนความเป็นตัวตนของเด็กเป็นอย่างดีรวมไปจนถึงสัมพันธภาพที่ดีกับปู่ย่าตายายที่แม้จะอยู่ร่วมในครอบครัวหรือไม่อยู่ก็ตามก็จะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนความเป็นสุขให้กับเด็กได้ประเด็นสุดท้ายจะเป็นเรื่องการมองที่ปัจจัยภายนอกว่าปัจจัยภายนอกมาเอื้อปัจจัยภายในให้กับครอบครัวหรือไม่เพราะฉะนั้นในปัจจัยภายนอกเป็นการมองความสำคัญของครอบครัวกับชุมชนสังคมว่าในชุมชนสังคมให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างไรถ้าให้ความสำคัญกับครอบครัวก็จะพยายามลดปัจจัยที่ไปกระทบต่อครอบครัวและสร้างปัจจัยเสริมจากชุมชนสังคมที่ช่วยสนับสนุนและเอื้อเฟื้อเช่นการเกิดชมรมพ่อแม่การจัดโครงการให้กับครอบครัวการกำจัดสิ่งที่ส่งผลทางลบต่อเด็กและครอบครัวถ้าหากปัจจัยภายนอกครอบครัวเอื้อเฟื้อสนับสนุนเช่นนี้ครอบครัวแม้จะมีปัญหาบ้างก็จะยังรักษาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวไว้ได
้ครอบครัวควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกลไกของสังคมและชุมชนนะคะให้เกิดหลักคิดที่จะรักษาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวไว้ได้แนวทางการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวจะมีรายละเอียดอย่างไรอาจารย์แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรนะคะอธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
จากความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและปัจจัยที่สร้างขึ้นได้เองภายในครอบครัวและจากปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อครอบครัวมี 2-3 แนวคิดนะคะที่สามารถนำมาสนับสนุนในเรื่องนี้ได้แนวคิดแรกมาจากแนวคิดเรื่องครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็งเป็นการเน้นเรื่องการเรียนรู้ให้ครอบครัวพึ่งพาตัวเองได้สามารถจัดการกับปัญหาของตัวเองโดยรับการสนับสนุนจากโครงสร้างในองค์กรที่อยู่ในชุมชนไปสนับสนุนในส่วนของครอบครัวแนวคิดที่2ที่ช่วยเรื่องครอบครัวเป็นปึกแผ่นมาจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งแนวคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตและแนวคิดในการที่ต้องใช้หลักเหตุผลในการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมถ้าครอบครัวยึดอันนี้เป็นหลักคิดก็จะทำให้มีความมั่นคงทั้งเรื่องสัมพันธภาพมั่นคงทั้งเรื่องความเป็นอยู่และในเรื่องอื่นๆซึ่งจะสะท้อนกลับมาเป็นความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวประเด็นสุดท้ายก็เป็นการได้รับการพัฒนาจากส่วนที่ชุมชนได้ตระหนักเสมอว่าความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวเป็นความปึกแผ่นของชุมชนเช่นเดียวกันชุมชนที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวก็จะส่งเสริมให้ครอบครัวในชุมชนของตัวเองมีความเข้มแข็งและด้วยความเข้มแข็งของตัวครอบครัวในชุมชนก็จะทำให้ครอบครัวนั้นส่งผลต่อชุมชนให้มีปัญหาที่น้อยลงในทางสังคมทำให้ชุมชนได้ตระหนักว่าการใช้ชีวิตร่วมกันและวิถีชีวิตแบบครอบครัวจะเป็นตัวที่ทำให้ชุมชนเราสามารถรักษาความเป็นชุมชนของเราต่อไปได้ดังนั้นก็อยากจะให้ท่านที่ทำงานในเรื่องครอบครัวได้นำแนวคิดต่างๆเข้าไปช่วยเสริมความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวไทยของเราเป็นครอบครัวที่มีความเป็นปึกแผ่นต่อไปนะคะ
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวนะคะจะสะท้อนผ่านความเป็นสุขของครอบครัวซึ่งสมาชิกในครอบครัวสามารถที่ทำหน้าที่ของตนเองทั้งในครอบครัวและในสังคมซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของความเป็นสุขของสังคมค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากร นะคะเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโชคจะทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชลพรสุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสวัสดีค่ะ